بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. فنبتنا عزكم الله. Perkara berikutnya yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan media sosial ialah menjaga adab-adab dalam penggunaan media tadi. Ya, ada adab-adab yang penting diperhatikan. Barakallahu fikum. Ketika berkomunikasi dengan pihak lain menggunakan media tadi, maka harus menjaga adab. Siapa yang memulai salam, siapa yang menjawab salam, barakallahu fikum, dengan bahasa-bahasa yang baik. Ketika dibuat grup dalam sebuah media, maka diberi ketentuan-ketentuan yang baik untuk kemaslahatan semua pihak dalam grup tadi. Grup ikhwah dengan ikhwah, grup akhwat hanya untuk akhwat, jangan bercampur dua grup tadi. Barakallahu fikum. Pada masing-masing grup adminnya masyhur, dikenal di kalangan salafiyin al-sunnah yang memiliki amanah. Akan sangat bagus ketika ada pembimbing, pembina di masing-masing grup tadi itu dari kalangan para asatidzah al-fudala, sehingga terbimbing. Ada perkara-perkara yang kurang berkenan, ada teguran atau perbaikan, dan yang diposting perkara-perkara bermanfaat atau perkara-perkara yang sifatnya mubah, selingan-selingan yang sifatnya mubah. Dijaga lisan, dijaga tulisan, jaga perasaan yang lainnya. Al-muhim adab-adab yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Barakallahu fikum. Nah, kemudian juga ketika di masjid menghormati yang namanya masjid. Jangan sampai media-media kita mengganggu orang-orang yang sedang sholat, apalagi sedang berjamaah. Al-muhim, itu semua dimasukkan dalam pembahasan adab. Adab-adab syar'i dalam penggunaan media sosial. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala, ketika kita pergunakan ketentuan yang di atas, maka insyaAllah media tadi akan bermaslahat untuk duniawiyah kita, untuk agama kita, untuk ukhrawiyah kita, maslahat untuk kita, anak kita, keluarga kita, bahkan juga untuk dakwah kita. Maka ketika yang lainnya begitu semangat untuk menggunakan media tersebut dalam perkara yang batil, kita punya semangat menggunakannya dalam perkara yang hak, dalam perkara yang bermaslahat untuk dunia dan agama serta akhirat. Barakallahu fikum. Allah ta'ala alamu bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Siapakah ustadz media sosial? Ya wallahu a'lam. Apa ada gitu ya? Ustadz medsos gitu ada ya? Nah, kalau kita ya mestinya para ustadznya kita ini yang dimasukkan dalam grup pembina grup-grup yang ada. Barakallahu fikum. Kalau mungkin yang dimaksud adalah seorang ustadz yang tampil update setiap harinya di dunia maya barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Saya kurang mendalami dunia itu. Nah, yang tanyakan tadi UAS. Siapakah UAS?
UAS?
Nah, saya UAS. Katanya sok gaya ngerti media sosial. UAS. Yang jelas dia bukan dari kalangan salafiyin. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Nah ini, bagaimana menasihati istri yang masih berhubungan lewat medsos dengan teman-teman yang terdahulu ketika masih di pergerakan sosial yang terus mengatakan bahwasanya salafi ini dakwah yang ekstrim, nah, kan? Ini contoh dari apa yang kita ulas tadi. Ya harus dengan cara bijak, dengan cara yang bagus, nasihat yang baik kepada keluarga, disampaikan efek-efek negatifnya. Efek negatifnya. Kalau semata-mata muamalah umum, labas. Tapi perlu dikontrol, ya kawan. Dikarenakan teman-teman tadi itu orang-orang yang antipati dengan dakwah salafiyah. Barakallah. Nasihati dengan cara yang baik, disebutkan efek negatifnya, dijelaskan tentang masalah salaf yang mulia ini, diajak terus belajar, taklim supaya semakin kokoh, semakin kuat, didekatkan supaya dia komunikasinya dengan salafiyat, salihat. Barakallahu fikum. Terkait dengan kawan-kawan lama, semata-mata muamalah umum saja, jangan lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Apa hukum membaca kitab ulama Ahlussunnah yang diterjemahkan oleh seseorang yang menyimpang manhajnya? Atau baca yang mana? Aslinya apa terjemahannya? Nih, baca aslinya enggak ada masalah, bukunya para ulama Ahlussunnah. Tapi kalau kamu membaca terjemahannya, enggak bisa. Antum membaca terjemahannya orang yang menyimpang. Dari sekian banyak yang ada di lapangan, terbukti mereka menggunakan manhajnya yang menyimpang untuk menyisipkan paham mereka di tengah-tengah penerjemahan. Terjadi itu. Terjadi, Ikhwan. Bahkan ada yang lancang, ada yang berani. Ketika ulama tadi menjabarkan poin-poin yang berseberangan dengan pemahaman dia, itu dibuang, diganti dengan kalimatnya dia sendiri. Nyata. Maka jangan. Maka harus membaca terjemahnya Ahlussunnah wal Jamaah juga. Dari penerbit-penerbit Ahlussunnah wal Jamaah juga. Barakallahu fikum. Enggak ada Ustaz. Insyaallah ada. Sudah enggak ada Ustaz. Ya, ilmu itu banyak, tidak harus dengan membaca terjemah, ya kan. Ya, postingan-postingan yang masuk dalam grup-grup nasional salafiyin dan grup-grup regional itu aja kalau antum baca, enggak punya waktu untuk menghatamkannya. Gimana? Coba diam. Gimana? Kita punya grup WSI, Wacab Salafi Indonesia. WSI namanya. Posting itu tiap hari posting. Saya ada di situ. Saya dimasukkan di grup itu. Wih, akhirnya. Masyaallah, luar biasa. Itu kalau itu antum baca harian, seberapa ilmu yang antum dapatkan? Nek diwoco. Nah, antum kadang opo iki teng. Begitu dikasih yang sangat-sangat, nah, apa ini? Itu penyakitnya kita orang. Jangan, diambil ilmunya. Kita membuka media untuk diambil kemanfaatannya. Terus terang saya sering mengambil dari sana. Ini kan dipakai edisi Arabnya dan terjemahannya. Saya ambil yang edisi Arabnya. Zen ini. Saya tulis dari sini, saya tulis di buku saya. Zen. Manfaatnya. Apalagi yang lainnya. Beli grup-grup yang regional, wah luar biasa. Beli dikasih rekaman, nih audio Ustaz Fulan, masalah ini, tung lengkap dengan download, dengerkannya loh, nggak sempat. Kata sempat tak? Sempat kan? Itu ilmu. Itu cara lain untuk mendapatkan ilmu melalui media sosial. Ya untuk itu antum memiliki media tadi itu. Barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini sudah dibahas oleh para asatidzah. Nanti menanyakan masalah so'afiqah. Sudah dibahas oleh para asatidzah tentang bab ini. Sudah dengar belum? Hah? Dengarkan Ustaz Muhammad sudah berbicara, Ustaz Usama Mahri sudah berbicara, Ustaz Komar Suaidi sudah berbicara, Ustaz Luqman Ba'aduh malah rinci satu persatu dijabarkan sama beliau berbicara, Ustaz Rijal berbicara banyak. Atau dengarkan dari mereka insyaAllah. Wa'alaikum. Nah, ya kan. Fitnah ini alhamdulillah untuk di Indonesia ini lebih mudah dicerna kejelekannya, dikarenakan pengusungnya itu sudah dikenal selama ini orang yang sahibul masyakil. Jadinya lafulan, tahuslah gitu. Gitu. Ya. Semoga hati kita terjaga. Barakallahu fiikum. Bagaimana kalau membuat grup WhatsApp atau Telegram untuk para talibul ilm untuk saling memperbagi faedah ilmiah atau artinya bermanfaat, mohon bimbingannya. Ini yang bagus. Cuma akan sangat bagus ketika ada pembinanya, pembimbingnya untuk mengarahkan fawaid-fawaid tadi. Barakallahu fikum. Kalau mereka para talibul ilm di masing-masing pesantren, lulusan-lulusan pesantren, ya ustadznya tanggung jawab supaya melihat. Nah, terkadang postingannya ada sedikit akhat warat masing-masing talibnya itu wah saling memberikan argumentasi ditengahi sama ustadznya. Nih gini. Terkadang ada yang error ngasih postingannya enggak beres, tegur sama ustadznya. Enggak mau ditegur, keluarkan. Kan gitu. Ada pembimbingnya itu lebih zen. Sehingga terarah barakallahu fikum. Nah, ibu saya menikah lagi. Tak pikir antum. Apakah ayah tiri saya itu mahram bagi istri saya? Jawabannya bukan. Bukan mahram. Yang mahram bagi istri kamu hanyalah ayah kandung kamu, kakek kandung kamu. Yang gak kandung bukan mahram, itu orang lain. Difahami insyaAllah ya. Baik. Dipersiapkan masalahnya ya. Jadi selesai antum duduk nerima masalah sama-sama kita orang. Enggak sampai berapa jam insyaAllah. Bagaimana kalau seorang talibul ilmi mempelajari sebuah kitab hanya melalui rekaman durus para masyayikh sunnah? Yang saya memberikan anjuran, dia talaki ilmu dulu, dia belajar ilmu dulu dengan tahapan-tahapannya kepada para asatidzah. Ketika sudah matang sisi ilmiah dan khalfiyah dia, bekalnya dia, insyaallah dia akan bisa dengan sendirinya melanjutkan dengan mendengarkan rekamannya para masyayikh untuk masing-masing kitab. Tapi kalau dia kemudian belum memiliki apa-apa, bekal apa-apa, langsung semata-mata ke para masyayikh, bagus. Cuman sisi kemanfaatannya kurang maksimal. Saya kasih gambaran ya, Ikhwan. Saya kasih gambaran seorang yang ingin berenang. Nah, orang yang ingin berenang. Supaya dia cepat berenangnya, belajar dulu teknik-teknik berenang kepada ahlinya, kan gitu ya. Sebelum dia nanti berenang di kancah yang lebih zen lagi. Ketika dia belajar terlebih dahulu, memiliki pengalaman, memiliki khalfiyah, pembekalan dan segala macam sudah cukup, maka ketika dia masuk ke jenjang yang berikutnya, cepat larinya. Mus begitu. Lebih mudah memahami kalamnya para masyayikh dan para ulama, lebih nyantol, lebih cepat dibandingkan dengan yang masih nol langsung masyayikh. Manfaat cuman kurang maksimal. Kurang maksimal barakallahu fiikum. Nah, sehingga belajar dulu tahapan-tahapan ilmu dengan para asatidzah barakallahu fikum. Ketika sudah memiliki ilmunya, maka baru kepada para masyayikh. Nah, di zaman sekarang itu cara yang tepat. Karena mau ke luar negeri juga setengah mati, mau ke Yaman juga belum ada pondoknya yang bisa tenang, ke Saudi juga harus menggunakan ijazah dan tidak sembarangan bisa masuk ke sana. Maka tahapan-tahapan langkah-langkah lanjutan untuk para santri-santri kita yang sudah kita didik di pesantren, ya dengan cara seperti itu, mendengarkan durus Syekh Saleh Fauzan tentang masalah kasih syubuhat, qaidatul arba, usulul salata, usulul sita, kitab tauhid, langsung dari syekh. Itu zen. Setelah belajar. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Nah, ini namanya belajar, tahapan-tahapannya barakallahu fikum. Apa hukum membaca buku seorang ulama yang menyimpang ditulis pada saat ia masih salafi? Yang ini fatwanya para masyayikh, jangan dibaca. Khawatir masih ada atau tersisa di buku dia yang lalu-lalu yang tidak terdeteksi. Cukup dengan buku-bukunya al-sunnah yang masyhurin yang ma'rufin dalam bidangnya. Barakallahu fikum. Ini fatwanya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, dan seingat saya juga dari Syekh Abdul Jabiri. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Apa nasihat bagi para pemuda yang sudah terjerumus dalam medsos? Berarti kalau terjerumus berarti enggak beres gitu ya. Tinggalkan. Ditinggalkan. Tinggalkan jauh-jauhnya, ganti yang lain yang maslahat barakallahu fikum. Itu cara tobatnya. Tobat dipegangi terus. Tobat dipegang terus. Tobat pegang, enggak mungkin. Sebab dia terjerumus adalah ini. Maka medianya tinggalkan. Jangan pakai media. Sampai betul-betul engkau kokoh keimanannya, kokoh kesolehan dan ketakwaannya, bisa membawa diri, baru kembali dan menggunakan untuk kepentingan perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan seorang anak yang mengancam tidak mau sekolah, tidak mau taklim jika tidak diberikan HP, dan janji semangat belajar tak diberikan, janjinya dusta. Itu dari pengalaman-pengalaman yang ada. Justru ketika dia diberikan HP, apalagi HP sekarang yang serba canggih, dan dia lepas dengan HP tadi itu, justru akan semakin rusak, semakin berbahaya. Dan yang saya gambarkan tadi, minimalnya akan mengganggu belajarnya dia. Tidak mungkin berkumpul antara kitab dan HP. HP digunakan untuk perkara yang tidak beres ya, dan kitab, tidak mungkin. Pasti yang kalah kitabnya, yang kalah mushafnya, yang dia pegangnya adalah HP-nya. HP-nya. Nampak belajar semangat dia, semangat. Ini buku dibuka, tapi HP-nya di sebelahnya. Nyala HP-nya itu. Gini. Ini untuk mengelabui bapak ibunya. Kitab yang dibawa itu, mushaf yang dipegang itu, mengelabui bapak ibunya. Ini dibalik bantal. Dibalik kasur atau dibalik apa sembunyikan sama dia. Begitu orang itu enggak ada, tutup gini lagi. Ketahuan, ayo. Ya fi afan, nanti enggak diulangi lagi gitu. Jangan. Caranya dikasih pengertian pentingnya ilmu, pentingnya talabul ilmi, keutamaan orang yang memiliki ilmu dan segala macamnya, bahayanya medsos. Terus dengan cara yang pelan. Jangan kalah dengan tangisan anak. Nangis biasa. Nangis ya, yang kenceng nangisnya ya, Maaf, bukannya abah tidak mampu membelikan HP atau medsos. Tapi apa melihat kamu belum bisa menggunakan dengan semestinya. Nanti kalau kamu sudah menikah. Insyaallah. Nanti kalau kamu sudah mengerti ilmunya dan bisa menggunakan dengan semestinya, insyaallah. Semangati. Assalamualaikum. Jadi jangan aduh nangis anakku, wah ngambek dia. Ya itulah, daripada dia ngambek, jangan. Efeknya berbahaya. Dipahami ya, jadi kita harus bijak dan harus lebih sabar urusi yang semacam ini. Terkadang dari, bukan dari kita, dari bulik-buliknya, budi-budinya, paman-pamannya segala macamnya, itu yang repot. Tahu-tahu, nih, tak kasih hadiah. Apa balik? HP. Ayuh kan, Antum harus tegas. Maaf mas, misalkan adiknya antum atau masnya antum, maaf mas, yang ini jangan.
Wah, anak sekarang semuanya pegang HP.
Iya, terima kasih. Untuk anak saya belum, karena nanti akan digunakan untuk perkara yang bagus. Kalau mau ngasih jangan yang ini, yang lain saja.
Mau dikasih apa?
Jubah kek. Hah? Udah kasih aja mentahan, mentahan, mentahan. Nanti dibelikan untuk yang lain-lainnya. Ngomong baik-baik, tapi dijelaskan sisi itunya. Insya Allah memaklumi.
Kadang mbahnya, lihat yang lainnya pada megang ini, cucu yang satu ini, loh, nak atau
di sini apa kalau manggil?
Kalau yang putri apa manggilnya?
Ndo.
Ndo.
Ndo apa do?
Loh, ndo. Gak aja kenapa, ndo?
Gitu. Maksudnya gak boleh sama abah gitu.
Kenapa anakmu?
Maaf bu, bukan berarti kan gak mau ngasih. Ini fulan, ini fulanah ini belum bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sabar. Tapi kalau ngasih nanti setelah ini sudah bagus, sudah bisa menggunakan dengan baik, monggo. Dengan cara baik. Dipahami insyaallah taala ya. Dipahami.
Terkadang ya ketika tegas. Pak, maaf pak, jangan dikasih pak. Jangan dikasih HP.
Kalau memang bapak, apinya antum. Kalau bapak sayang cucu, tolong jangan kasih HP. Tolong jangan kasih HP.
Bukan saya sebagai bapaknya, bukan berarti saya gak mampu loh pak. Saya sanggup. Tapi bahaya bagi dia itu saat ini. Jangan kasih HP.
Kelas. Halus tapi tegas. Gitu.
Kalau kita berikan pengertian dengan cara yang baik, dipahami insya Allah. Dipahami.
La haula wala quwwata illa billah.
Nah kan, apa nasihat Ustaz untuk seorang syabab santri ingin menikah dengan wanita yang dia kenal melalui medsos? Nah kan, ini sih mending DR-nya mau dinikahi, nggak macam-macam. Ya, gak macam-macam. Jadi kalau kamu tanya, siapa itu yang kamu hubungi? Dia akan dengan tangan mengatakan,
kekasihku Ustaz. Kekasihku Ustaz.
Allah Ustaz. Ini diantara efek negatifnya. Mereka masih labil. Ini pemuda, pemudi itu masih labil. Apalagi pemuda-pemudi zaman now. Itu sangat kenceng sekali yang namanya aliran daya tarik lawan jenis itu luar biasa mengerikan. Kenceng banget.
Sehingga harus diredam. Diredam.
Yang ini dia tanya, "Lah, perempuan yang kamu kenal dari medsos siapa? Salihahkah dia? Apakah dia wanita yang salihah? Wanita yang punya agama, salafiyahkah dia?"
Ya enggak sih Ustaz, ya orang awam. Tapi kan saya senang sama dia. Nah, ini dia. Penyakitnya di sini.
Kalau kamu sebagai bapaknya, jangan.
Kalau kamu menikah, dijadikan akhwat yang salihah. Barakallahu.
Ya. Kalau saya ditanya, jangan kalau dia seperti itu. Nikahlah dengan akhwat yang salihah. Barakallahu.
Dan jangan gunakan medsos untuk yang seperti itu. Kalau kamu gak sanggup menggunakan yang baik, jangan mainkan medsos. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Sampai batasan apa Ustaz? Jika terjadi sesuatu hal yang membahayakan, perlukah sampai menyita handphone istri?
Ngapun, apa mana ini?
Mulai ini pertanyaan itu menggambarkan kenyataan gitu loh. Paham ya?
Nah iya.
Iya, sampai pada batas apa kalau boleh menyita ketika membahayakan agama dia atau membahayakan rumah tangga kamu berdua. Cita, kamu sebagai kepala rumah tangga punya hak untuk itu. Jangan ambil.
Maaf, kamu jangan pegang HP.
Ini saya lakukan karena aku cinta kepada kamu. Aku sayang sama kamu. Ini kalau ada pada kamu, rumah tangga akan hancur. Jangan. Kita pertahankan rumah tangga kita. Jangan. Ini kalau ada pada kamu, kamu akan hancur akidah kamu nanti. Ya, anda kasih keterangan. Kenapa kau sampai hancur? Misalkan dia berpersahabatan dengan orang-orang yang menyimpang. Terangkan penyimpangan mereka dengan cara yang baik. Jangan sama mereka. Mereka begini, 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 begini. Sama yang ini aja. Khair insyaAllah. Ya, berusaha dengan sekuat tenaga. Allahul Musta'an.
Jangan karena semata-mata suudon, suudon, buruk sangka, buruk sangka, sita. Suudon, sita.
Indah, itu terlalu over dalam dalam acting. Jangan. Tapi yang diyakini membahayakan. Membahayakan agama dia atau membahayakan rumah tangga yang ada.
Bolehkah menawarkan barang atau menawar barang dengan HP ketika di masjid? Bagus pertanyaannya. Apa jawabannya, Evan?
Jangan.
Dikarenakan ketika antum sedang transaksi di masjid. Masjid tidak boleh padanya akad jual atau beli. Dan yang namanya akad jual beli, tidak harus ada pembeli, ada penjual. Ada barang. Bisa dengan cara dulu menggunakan telepon. Atau semisalnya itu boleh dan sah ketika yang dihubungi jelas fulan, nggak ada pemasukan dan nggak ada rekayasa, itu akad, maka jangan di masjid. Jadi ketika ada bab transaksi dibuka, nanti selesaikan hajat di masjid, keluar baru dibikin akad. Dia telepon, saya jangan sekarang, saya lagi di masjid, tunggu sebentar, keluar bikin akad di luar masjid. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Mohon nasihat untuk para admin atau grup WA atau Telegram agar mereka bisa mengelola grup dengan baik. Nasihat untuk semua pihak, untuk para admin-admin yang ada, sekuat tenaga memberikan yang dia mampu semaksimal mungkin, sebaik mungkin mengelola grupnya masing-masing dengan baik. Dan penting untuk adanya pembina, untuk dia terus komunikasi dengan baik dengan sang pembina. Untuk para anggota juga demikian, ketika ada perkara yang kurang berkenan, langsung japri ke admin, jangan dibicarakan dalam grup. Harus punya adab, adab menggunakan media tadi. Saling ta'awun wal birru taqwa. Barakallahu fikum. Insyaallah khair. Insyaallah khair. Insyaallah khair. Biasanya kalau yang negur para ustadznya dimaklumi sama admin. Posting ada yang salah, ustadznya langsung masuk. Set, salah itu. Yang betul gini 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 gini. Biasanya diperbolehkan. Untuk ustadz diperbolehkan. Ya ustadz, jazakallah khair ustadz, nanti akan diedit gitu. Tapi secara adabnya menggunakan melalui japri. Jalur pribadi kepada admin, tolong gini-gini, ini keliru, yang itu demikian. Nah, kata. Tapi lah bas, dikatakan usah sendiri. Apa hukum menikah dengan wanita awam?
Ayo, punya apa ini?
Hah? Ya, kalau bicara boleh atau enggak boleh, boleh-boleh saja sama dia seorang yang muslim, muslimah atau dia ahli kitab. Tapi yang kita bicarakan adalah sisi idealnya untuk kedepannya. Menikah itu bukan semata-mata hubungan pasutri. Paham ya? Tapi lebih daripada itu, kamu menikah itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Maka dicari wanita yang cocok untuk antum. Secara agamanya, akhlaknya, dan segala macamnya. Dan yang kedua, terkait dengan nanti anak-anak kamu. Ya? Yang kamu mau tanam ini loh, taruhlah di ladang yang unggul. Jangan asal naruh bibit di sembarang ladang. Padahal dia anak enggak. pada umumnya, kecuali Allah mengendaki yang lain, ya. Artinya terkaitnya jauh yang harus dipikir, sangat jauh banget. Terkait dengan antum, dengan dia, rumah tangga yang lama, terkait dengan anaknya kamu nanti, tarbiyahnya anak kamu, segala macamnya. Pikirlah sama-sama. Sehingga Rasul mengatakan fadhfar fi dzati din tarifat yada. Maka cari, ambil wanita yang memiliki agama yang bagus. Kalau tidak, akan hancur kamu nanti. Nah, insyaallah stok akhwat masih banyak. Masih banyak kan? Masih ya? Masih. Nyatanya banyak yang takut. Masih insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Apakah doa cucu terhadap eyangnya termasuk doa anak yang soleh? Insyaallah. Insyaallah, dikarenakan cucu adalah anak sebagaimana kakek adalah bapak. Insyaallah. Insyaallah. Nah. Allahu a'lam bissawab. Benarkah ucapan orang HP anak dalam pengawasan, tapi orang tua sama sekali enggak bisa menggunakan HP? Jadi apa sih? HP anak dalam pengawasan, tapi orang tuanya enggak bisa menggunakan HP. Jadi kibuli ya anaknya. Ya jangan dikasih HP. Allah musta'an, Allah musta'an. Anak sekarang ini lebih canggih daripada orang tua loh. Nah, mereka itu luar biasa, cepat sekali mereka itu. Nggak dikasih HP, pinjam sama temennya, itu bisa mengoperasikan dengan lebih canggih. Gitu. Bapaknya itu loh, punya HP, ya agak lumayan canggih lah. Malah bingung, ya apa caranya gimana gitu. Lagi bingung, kenapa Pak? Gimana caranya ya? Sini Pak, gitu loh Pak. Tahu dari mana kamu? Kadang dari temannya, kadang dari familinya. Allah musta'an. Makanya harus betul-betul sangat dijaga. Sangat dijaga ya. Masya Allah. Cukup? Cukup? Biar enggak lama-lama sortirnya. Cukup? Cukup insya Allah ya? Cukup ya? Cukup? Cukup. Dari jam 4:30 loh. Sampai jam 8 kurang sedikit. Nah, baik. Cukup sekian insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jal memberkati kita semua. Dan bisa kita menggunakan medsos untuk yang sebaik-baiknya. Maslahat untuk agama kita dan dunia kita. Menyelamatkan diri, keluarga dan anak-anak kita dari bahaya medsos tadi. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, majalah dibagi-bagi. Tahunya sambil duduk, layel-layel 5-10 majalah. Koreksi yang teliti. Selesai insyaAllah. Gitu ya. Barakallahu fikum.